слухаєте подкаст Громадського радіо.
Паспорти вакцинації в Європі. Чи зможуть вільно подорожувати ті українці, яких прищепили китайською вакциною? Як і чим українці отримуватимуть другу дозу вакцини? Чи можна вакцинуватися залишковою дозою? Про це я, Віола Бурда, в програмі «Drive Time» говорила з головним санітарним лікарем України, заступником міністра охорони здоров'я Віктором Ляшком. Найперше, що обговорюється от останніми днями, це ковід, чи так, паспорти вакцинації в Європі. І я сьогодні бачила таке категоричне роз'яснення Державної прикордонної служби голови, і він сказав, ну, в кого не буде паспортів, той не буде подорожувати. І насправді не зрозуміло поки що, як це працюватиме, тому що... Наприклад, там я в черзі на вакцинацію на якийсь 2049, по-моєму, рік, щось таке. І ну, ще довго люди в Україні вакцинуватимуться, тому що недостатньо вакцини. І як Україна буде з цими ковід-паспортами, паспортами вакцинації? Чи є якісь, я не знаю, чи уявляєте ви зараз, як це буде працювати?
Давайте я спочатку спростую один міф про 2049 рік, 50-й рік.
Це не міф, це програма.
Так, ну це так, це міф поки що, який базується, ну програма, яка базується на перших тижнях введення вакцини в Україні і початку кампанії імунопрофілактики. Хочу запевнити, в 2021 році кожен українець, який хотіти би мати доступ до вакцини, буде її мати. Це 100% гарантія. 2021 рік. У нас буде вакцини для того, щоб вакцинувати 70% дорослого населення України.
От українські вчені порахували, що до 23-го року.
Вони посилались на дані і брали статистику, яка в нас є за перші 2 місяці імунопрофілактики. Так, перші 2 місяці імунопрофілактики в нас проходять в умовах обмеженої кількості доз вакцин. В подальшому в нас вже зараз є підписаних контрактів і, ураховуючи глобальну ініціативу COVAX, на 41 мільйон. Залишилось тільки 6 мільйонів доз вакцини, і ми покриваємо 70% потреби вакцинних в Україні для того, щоб вакцинувати доросле населення України. Тому це питання вирішено, ми очікуємо просто поставки. Головне, щоб не було ніде глобальних збоїв у виробників цих вакцин, і вони своєчасно, відповідно до підписаних контрактів і оплачених грошей, приходили на територію нашої держави. Спроможності України вакцинувати є, вони потужні, і навіть існуюча інфраструктура медичної системи дозволить нам вакцинувати близько 100 тисяч осіб на добу, і це ми показали в попередній, в середу і четвер, коли першу партію вакцини AstraZeneca, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX, віддали в пункти щеплення, і з 3250 пунктів щеплення, які ми планували відкрити, було відкрито 1700 пунктів щеплення, і на їхній базі ми зробили 70 тисяч на добу щеплень, тобто кожен кабінет щеплення спокійно робить 30-50 щеплень без будь-якого ажіотажу, без будь-яких черг. Спокійно все це відбувається за попереднім записом, тому наступні партії вакцин, які будуть приходити, буде спокійно все зроблено.
Щодо паспортів.
Да, чи легко це організувати? Це організувати складно в умовах великої кількості монобіологічних препаратів. Коли це один препарат, наприклад, це тільки вакцина AstraZeneca, чи тільки Pfizer, чи тільки Sinovac, тоді це набагато простіше. Бо ми зараз, враховуючи, що різні вакцини приходять, використовуємо різні платформи для різних цільових груп. І це інколи визиває певне недорозуміння, чому одних вакцинують вже, а інші ще стоять в черзі. Це виключно із-за того, що різні імунобіологічні препарати приходять в різних кількостях, тому нам треба використовувати ті платформи, на яких ми найбільш ефективно з точки зору розливу використаємо цю вакцину, і найбільш якісно воно буде використано з точки зору залучення людського ресурсу медичних працівників. Бо перші партії вакцини Sinovac від Китаю,
китайського виробника.
Вона прийшла в однодозових флаконах. І ми, розуміючи, що мобільні бригади, поки будуть чекати наступні поставки вакцини Pfizer, будуть простоювати, тому ми вирішили їх швиденько, цю вакцину, використати для маломобільних груп населення, які не можуть дойти до кабінетів щеплення. І ми розуміємо, що використання цієї вакцини – це не збільшення темпів, бо до кожного приїхати в будинок, провакцинувати, це розкласти все це обладнання, простерилізувати, зробити, продезінфікуватись, вибачте, зробити щеплення, потім зібратись, переїхати до іншого будинку – це досить тривалий процес. Але ми на це пішли, розуміючи графіки поставки наших вакцин. Тепер повертаємося до паспортів. Чи буде відпочинок цього літа? Буде. Як би там хто не дискутував зараз, і там якби епідеміологи не виступали з певною позицією, все-таки на політичному рішенні прийнято, ну, політиками прийнято рішення впровадити так звані ковідні паспорти, паспорти вакцинації. І ось тут велике таке поле для дискусії. Але вже є певні розуміння, куди ми доходимо. Хотів би розділити зараз на декілька таких складових. Є міжнародні медико-санітарні правила. Це документ, який діє з 2005 року в оновленій редакції, який підписало величезна кількість країн, більше 150. І в цьому документі прописане поняття «міжнародний сертифікат про проведення вакцинації». В нього є встановлена форма, і там чітко прописано, що він може видаватись в разі, якщо країна, будь-яка країна-член, впроваджує вимогу, що при перетині кордону повинна бути вакцинація проти такої-то особливо небезпечної інфекційної хвороби. Коли розпочали дивитись на цей документ і хотіли його запроваджувати, якщо запроваджувати, він би побоялись його, чомусь не запровадили жодна країна ще світу. І всі перейшли на так звані паспорти вакцинації, розпочали обговорювати, а давайте ми запровадимо щось інше, щоб було вже і в електронному режимі, і містило інші дані. І є позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я, і є позиція Євросоюзу. І от Євросоюз, який один із перших впровадить так званий, ну вони вже відмовились від слова «зелений сертифікат», ну паспорт вакцинації. І тут от хотів би розділити ці дві позиції. Що говорить ВОЗ? ВОЗ хотіла зробити паспорт, який також базувався на QR-коді, який би містив унікальний код для кожної людини, яка отримала щеплення. І в цьому коді не було персональних даних, але в цьому коді ми чітко відслідковували, коли, де, якою вакциною і хто провів щеплення цій людині, яка має цей код. Це підтримує більшість країн світу, і оскільки буде єдина база, є код, і можна продивитись буквально там прикордонникам або іншим людям, які перепровіряють. Євросоюз пішов трішки далі, і він відійшов від поняття виключно вакцинальний, паспорт вакцинації, тобто виключно від даних про проведене щеплення, а перейшов до так званого поняття імунного паспорту, проти якого боролась і Всесвітня організація охорони здоров'я, і зараз великі дискусії йдуть. В чому відрізняється імунний паспорт? Паспорт вакцинації, він говорить тільки про те, що людині зробили щеплення. І, наприклад, якщо ми говоримо про ковід, то він щеплення двома дозами, ну, перше щеплення, потім друге, вакциною, яка визнана в даному, коли ми говоримо про Євросоюз, то агенцією, медичною агенцією, агенцією з лікарських засобів Євросоюзу. Коли ми говоримо про імунний паспорт, то імунний паспорт додатково до даних про вакцинацію включає ще дані про наявність імунітету або антитіл в разі перенесення хвороби. Тобто можна здати аналізи, показати, що є антитіла, і таким чином людина, яка не мала доступу, наприклад, до вакцинації, але перехворіла, то в неї є антитіла, і вона також в цей імунний паспорт може вноситись дані, і певний проміжок часу цей паспорт буде діяти, бо людина після хвороби. А також в імунний паспорт можна вносити дані про проведення ПЛР-тестування в певні там проміжки часу, які будуть визначати та чи інша країна. І вже цей паспорт більш широко демонструє безпечність, наприклад, або неможливість перенесення інфекції людиною, яка буде подорожувати. І цей імунний паспорт, він більше направлений саме для людей, які подорожують.
Тобто, фактично, якщо все це Європа остаточно ухвалює, то в Європу можна буде заїхати, зробивши ПЛР-тест і отримавши негативний результат.
Кожна із країн, це ми говоримо зараз про так званий імунний паспорт, паспорт вакцинації, але в кожну із країн ми все рівно будемо заїжджати, коли кожна країна буде встановлювати якісь певні вимоги. Просто наявність цього паспорту – це одна справа, і якщо ми говоримо про наявність паспорту, то щось одне із трьох мною перерахованих повинно спрацювати. Якщо наявний паспорт і плюс, або треба перехворівши, або ПЦР-тест, або вакцинація, або два фактори поєднані, це вже будемо далі відслідковувати. Але хотів би відразу сказати, що Україна готова до запровадження будь-яких паспортів. Ми зараз маємо своїх делегатів в робочих групах, як країн, тих, хто розробляє паспорти в країнах Євросоюзу, так і Всесвітньої організації охорони здоров'я. І всі дані з самого початку, це наше було принципове рішення, ми відразу після щеплення заносимо в електронну систему охорони здоров'я. Електронна система охорони здоров'я дозволяє нам потім використати будь-яке IT-технологічне рішення для того, щоб ці дані перенесли в той документ, який буде затверджений. І ми це відпрацьовуємо, те, що в Україні, відразу базуючись на вимогах, які будуть робити країни Європейського Союзу, наприклад.
Тоді є запитання щодо Сіноваку, щодо цієї вакцини, оскільки вона ще не визнана Європейською агенцією з медикаментів. І виходить тоді, якщо людина прищеплена, наприклад, Коронаваком, то фактично Європа цього щеплення не визнає.
Наразі ми говоримо, знову ж таки, про міжнародні документи. І міжнародними документами передбачено, що може вимагатись довідка про проведення, сертифікат про проведення щеплення і тільки тими вакцинами, які перекваліфіковані або на які мають дозвіл Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тому місцеві регулятори, ну це на певному етапі зараз те, що транслюється, що повинно бути Європейське агентство, але я більш ніж впевнений, що все-таки це будуть вакцини, які надано дозвіл Всесвітньої організації охорони здоров'я для екстреного застосування або після перекваліфікації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тому відразу хотів би сказати, що китайська вакцина виробників як Sinovac, так і Sinopharm наразі уже у Всесвітній організації охорони здоров'я проходить так званий аналіз документів і всього того, що підтверджує ефективність і імуногенність цієї вакцини, і була попередня заява Всесвітньої організації охорони здоров'я ще на початку квітня, що на початку травня, яка в заяві говорилось про те, що вакцини ефективні, і очікується видача документа, такого, як вже видано на Pfizer, на Moderna і на AstraZeneca від Всесвітньої організації охорони здоров'я на початку травня. Тобто десь в цих днях ми повинні це почути.
Також в Європі перевіряють вакцину Sinovac, але там йдеться про вакцину Verocell. І це те ж саме, що Коронавак, чи це інша вакцина?
Зараз вакцин в нас величезна кількість, так? Ми просто говоримо про основні бренди, які найбільше вже сьогодні отримали в регуляторів дозволів і працюють як в Сполучених Штатах Америки, Європа, так і Всесвітня організація охорони здоров'я. 29 вакцин вже закінчили третю клінічну стадію і очікують рішення регуляторів. Ще десь близько 300 перебуває на різних стадіях, від прототипів до другої клінічної стадії. Тому давайте ми говоримо про вакцини. Це вже ті вакцини, які мають як мінімум дозвіл країни з жорсткою регуляторною політикою.
Друга вакцина, тобто друге щеплення, так, щоб завершити щеплення, чи зможе Україна забезпечити щеплення тією ж самою вакциною? Тому що от багато людей про це цікавляться. Там, наприклад, я робила, я робила AstraZeneca, чи не дадуть мені другу вакцину, там, Sinovac, наприклад?
Чи зможе Україна забезпечити? Зможе і забезпечить.
Тобто всі отримають другу дозу тією вакциною, яку кололи першу?
Звичайно, так. І ми говоримо, що ми сьогодні знаємо про взаємозамінність вакцин, і вакцини виключно, які розроблені на одній платформі одного виробника, вважаються одним продуктом, будуть використовуватись для першого і для другого щеплень. Оскільки жодного вакцини, яка зареєстрована в Україні, немає для того, щоб використовувалась виключно одноразово для одного щеплення. Маємо надію, що Johnson & Johnson може з'явитись також і в Україні. Вона – це єдина вакцина, яка сьогодні говорить про однократне введення вакцин. Тому те, що ми і говорили, і продовжуємо говорити, ті, хто вакцинувався на початку лютого, наприкінці лютого, перші люди, які вакцинувались 24-25 лютого, вони отримують з 19 травня, вони розпочнуть отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca, яка вже є на території України. Подальшому, до того, коли прийде вже основна маса тих 500 тисяч, яких ми виковалили вакциною AstraZeneca Covishield, ми очікуємо 1,4 мільйони поставки від COVAX, і 500, як мінімум 500 тисяч доз уже ось в травні від Covishield. Тому проблем з постачанням і з використанням вакцини і з отриманням другої дози не буде.
Ви сказали, що
ті вакцини, які приходять в Україну, наприклад, і Sinovac, і Pfizer, вони з меншим терміном між першим і другим щепленням, то відразу резервується друга доза, одна доза вакцини для проведення другого щеплення.
Ви сказали, що сподіваєтеся, що з'явиться в Україні Johnson & Johnson, на якій стадії зараз ці перемовини?
Перемовини проводяться іншими людьми в Міністерстві охорони здоров'я. Я і так бачу зараз те, що оприлюднено в національному плані з вакцинації і з урахуванням останнього озвученої заяви, що в нас додатково Pfizer збільшено з 10 мільйонів поставок до 20 мільйонів поставок уже про те ж 2021 року. Тому сьогодні в нас законтрактовано і в рамках глобальної ініціативи COVAX є майже 42 мільйони доз вакцини для проведення як першого, так і другого щеплення.
Окей, а Johnson & Johnson?
Я просто про Johnson & Johnson сказати не можу точно. Давайте, коли з'явиться, що вже ось є підписаний договір, можна говорити про це, тоді будуть говорити. Бо більшість договорів проводиться в рамках конфіденційності, і до підписання договору або до першого постачання взагалі заборонено там озвучувати будь-які умови.
Володимир Зеленський сказав, що уряд має посилити комунікацію з регіонами для того, щоб робити щеплення. Зокрема, ми говорили там, по-моєму, тиждень чи півтора тижні тому, говорила з харківськими волонтерами, і вони казали, Харків був там в числі останніх, хто за темпами вакцинації. І вони казали, що вони взагалі не знали, що є якийсь план вакцинації, що вони мають виконати якийсь план. В чому має бути це посилення комунікації, в чому ця потреба?
От ми з вами спілкуємося, вже посилюємо комунікацію. Харківська область дійсно з вакциною Covishield посла задніх, тому на одному із брифінгів передавав публічний привіт Харківській області. І після, можливо, співпало, а можливо, все-таки ми маємо ефект. І після того публічного ефекту Харківська область сьогодні одна із перших. Ми їм передали 15 200 доз вакцини AstraZeneca, вони вже використали 15 140. Тобто така ефективність використання буквально за 3 дні.
Ваші привіти мають ефект?
Показують результати. Можна говорити, що є багато факторів, але працюють. Тому ми перепровірили потужності нашої системи охорони здоров'я. Є, вони спроможні робити велику кількість щеплень. Зараз основне питання, щоб нас постачалось, вакцина приходила по графіку, і ми могли її розподіляти на кабінети щеплення, і тоді вже розпочне працювати як черга, та, що
основна.
Так, була, ми переносимо її, вже сьогодні перенесли 25 тисяч з черги, яка є в дії на кабінети щеплення, але це зараз ті, хто записався старше 65 років, вже їхні прізвища є в кожному кабінеті щеплення, і потихеньку вони, при надходженні вакцин в пункт щеплення, запрошують на вакцинацію людей із черги. Тому...
Чи залишається правило про можливість щеплення залишковою дозою?
правило залишається, але МОЗ нічого не знищував, так, я зразу скажу. Дивіться, питання в тому, що в середині квітня ми внесли зміни до наказу, який передбачав вакцинацію залишковими дозами публічних осіб, і категорії цих публічних осіб були визначені в наказі. Після того, як пройшла оцей перший етап недовіри до вакцинації, коли власним прикладом публічні особи показали, що вакцина безпечна, ефективна і потрібно вакцинуватись, вона захищає нас від середнього і тяжкого перебігу хвороби, що я також показав і вакцинувався, і хворів не сильно, тому без тяжкого перебігу і середньої тяжкості. Тому питання в тому, що цей етап ми пройшли, довіра до вакцинації відновлена, попит на вакцинацію є. Тому при надходженні нових доз вакцини ми внесли зміни, і тепер залишковими дозами, а залишкові дози – це багатодозний флакон.
Так.
Ми коли вакцинуємо, там у нас є 10-дозні і 6-дозні флакони. Ну і однодозні – це Сіновак, там немає залишкової дози. От в 6-дозному і в 10-дозному може бути залишково. Коли приїхав в колектив, хочеш вакцинувати 10 осіб, а є 9, 10 не дійшов, поламав руку по дорозі, або якась стала ситуація, то це з'являється залишкова доза. То зараз її можна використати виключно для людей, які були не вакциновані в першому або в другому етапі, або в третьому етапі, але не в цьому колективі. Тобто ніяких публічних сесій вакцинації, публічних осіб з метою промоції вакцинації зараз не дозволяється.
А якщо це не публічна особа, якщо, наприклад, там я записана в Дії, або я записана у свого сімейного лікаря, і йому там якось простіше набрати і сказати, що приходь, є вакцина. Я знаю людей, які так вакцинувалися насправді.
Так, і такі випадки в нас є, ми і такі випадки розбираємо, але я б сказав би, що вони не критичні і досить велика кількість є певних маніпуляцій біля цієї теми. Але для чого зроблена дорожня карта і пріоритети? Ми пріоритизуємо не просто так. Не то, що у нас нема бажання не вакцинувати сьогодні 30-20-річних людей, які мають бажання приходити вакцинувати. Ми зробили дорожню карту для того, щоб в першу чергу захистити професійні групи ризику, які робота яких критична для інфраструктури держави і для захисту здоров'я і життя українців, тобто тих самих медиків, ДСНСників, бо які похворіють, тоді вже не буде кому кого рятувати. І друге питання – це люди старшого похилого віку з пріоритетом, це чітко прописано як в дорожній карті, так і в наших листах, з тими хронічними хворобами, які найчастіше дають летальні наслідки під час інфікування коронавірусною хворобою. Тому всі ті молоді люди, які сьогодні заскакують, десь домовляються і, можливо, в порушення правил вихвачують дозу, вони забирають цю дозу в інших людей, яких вона повинна була б врятувати життя. Тому тут ми повинні, знову ж таки, досить виважено підходити до цього питання. І ми закликаємо всіх дотримуватись алгоритмів Міністерства охорони здоров'я. Ми знаємо і ми перепровіряли, і що ці алгоритми працюють, і міжнародні експерти нам також показують, що це правильний підхід.
Чи перевіряєте ви, чи є взагалі система перевірки, кому дістаються ці дози? Тому що, наприклад, була інформація про те, що у Феофанії вакцинували людей поза чергою. Тобто, що там взагалі була така історія, коли людей записували як працівників, за фактом вони не були працівниками. І я думаю, що це тільки один приклад, і їх може бути більше. Чи розбираєте та ви такі випадки взагалі?
Звичайно, розбираємо, так, ми всі розібрати не можемо, але по всіх вакцинах я можу показати, там, в мене є розбивка, скільки яких доз, в якій віковій або професійній групі вколото. Досить часто зараз говорили, що люди не знають, куди дівся Pfizer, який зайшов в нашу Україну, і знову розпочинають тут наганяти спекулятивні речі. Так я скажу вам, що Pfizer наразі вакциновано мешканців інтернатних закладів, будинків для людини похилого віку використано 35 200 доз вакцини. Працівників закладів охорони здоров'я, це залишковими дозами, 126 вакцин використано для них. Ну, і так можу пройтись, військовослужбовців 422, це теж залишковими дозами, які вакцинуються. І таких речей ми використали 44 436 вакцин. Розуміючи, що 117 тисяч доз заходило, то ми використаємо тільки 50 тисяч, зараз 6 тисяч ще є на залишках, 50 тисяч використаємо, 50 буде для повторної вакцинації. Щодо випадку Феофанії, так, ми про цей випадок знали, написали на Державне управління справами, оскільки саме ця лікарня перебуває в них підпорядкувань. Вони вийшли, перепровірили, зафіксували факт, повідомили нам про що факт такий, який звучав в засобах масової інформації, підтверджений, і запустили туди службову перевірку для того, щоб перепровірити досконально, чому так відбулося, скільки таких порушень було виявлено, все документально зафіксувати з прийняттям певних управлінських рішень. Я знаю, що службове розслідування уже завершилось, і найближчим часом
чи буде оприлюднений висновок?
Звичайно, нас поінформують про це. Поки немає інформації, я знаю, що завершилось, формується документ і передає. Побачимо, що Державне управління справами буде застосує які порушення до тих, хто допустив.
Ви проінформуєте про
звичайно,
це?
Звичайно, ми відкриті для суспільства. Ми виконуємо доручення і президента, і уряду, постійно комунікуємо про безпечність, ефективність і доцільність проведення вакцинації.
Написав продюсер телеканалу «Київ» Роман Недзельський. Він хотів вакцинуватися як лідер думок. Відповідно, є постанова, що цього вже не можна робити. І він пише, що киянам, які записалися на вакцинацію проти COVID-19, як публічні особи, почали приходити смс від Департаменту охорони здоров'я КМДА про те, що надані персональні дані при заповненні форми для запису на щеплення знищено. І в коментарях під постом люди пишуть, що отримали такі ж повідомлення. Серед одержувачів були навіть ті, хто вже щепився першою дозою вакцини проти COVID-19. І в Департаменті охорони здоров'я КМДА пояснюють тим, що Міністерство охорони здоров'я скасувало позачергову вакцинацію публічних осіб. І от ви сказали, що це неправда, що їх не виключили зі списків.
НМОЗ знищувало.
НМОЗ знищувало,
так? Давайте так, відразу скажу. Ті, хто вакцинувався першою дозою AstraZeneca і Pfizer, і COVID, і CoronaVac, то вони 100% отримують другу дозу. Розуміючи, коли ми говоримо про публічних осіб, то 95% з тих, хто вакцинованих публічних осіб, це вони отримали вакцину Covishield, яка виробляється за ліцензією AstraZeneca на майданчиках індійського виробника в Індії. Вони також отримують другу дозу. Дані, персональні дані знищено, це ті, хто стояв в листі очікування на вакцинацію як публічна особа в департаментах охорони здоров'я. Бо наказом нашим було передбачено, що такі листи очікування публічних осіб на залишкові дози формують саме департаменти охорони здоров'я. Після того, як наказ виданий, вакцинації публічних осіб не відбувається, департаменти знищили публічні дані, дані про ці персональні, і повідомили людину про те, що
тепер вона має
вони
стати
не,
в чергу,
не стоять
звичайно.
В цій черзі. Тому, да, вони повинні записатися в чергу в додаток «Дія», і там вони по професійній або віковій вакцинації будуть запрошені на вакцинацію до пункту щеплення або будуть повідомлені про інші підходи до вакцинації, які будуть застосовуватись в нашій країні при масовому надходженні вакцин. Бо ми плануємо відкрити і вакцинальні центри в містах-мільйонниках, так точно, в яких буде вакцинація йти трошки іншим чином. Але це після того, як вакцина буде в кожному кабінеті щеплення в великій кількості і буде запис зроблено у всіх, тому тоді ми будемо відкривати вакцинальні центри, в яких будуть працювати, можливо, 24/7, але угу. Також буде запис в конкретний вакцинальний центр, спокійно приходиш і вакцинуєшся на визначений час.
Чи Чи є, як ви вважаєте, передумови для того, щоб чекати на українську вакцину?
Але до того, ще як перейдемо до українських вакцин, хотів би ще сказати про декларації. Це також досить часто питають. Декларація сімейним лікарям. Якщо людина приходить на щеплення і в неї нема декларації з цим сімейним лікарем, який проводить щеплення, це не підстава відмовити проведені щеплень. Сьогодні всі заклади охорони здоров'я, які проводять щеплення, мають окремі договори з Національною службою здоров'я України. Вони підключені до електронної системи охорони здоров'я і вони роблять запис в ЕСОС про проведення щеплення без різниці, чи є підписана декларація з цією людиною, ну, в даному конкретному закладі, чи немає. У разі, якщо вам відмовляють в проведенні щеплення на підставі відсутності декларації, телефонуйте, будь ласка, або на гарячу лінію Національної служби здоров'я України, або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Ми цей випадок розглянемо і обов'язково будуть вжиті заходи, оскільки ми за те, щоб якомога швидше вакцинувати якомога більше людей, і ми проти бар'єрів, які можуть штучно створюватись при проведенні вакцинації.
Українська вакцина.
Щодо українських вакцин. В українських вакцин сьогодні в нас є як мінімум три напрямки, і потенційно вималювався ще четвертий. Перший – це бізнес власний, який розробляє сам вакцину і готовий її, ну, якби імплементувати в Україні. Це була група компанія, там група розробників, які розробили прототип вакцини і готові її масштабувати. Зараз вони проводять певні заходи щодо виробництва першої лікарської форми, на якої можна розпочати доклініку. Там держава не фінансує питань, і вона готова сприяти в разі, якщо буде відповідне звернення. І плюс профінансовано дві академічних установ Національної академії наук, одна у Львові, одна у Києві, на розробку вакцин. Перша базується, та, що у Львові робляться, їх вирощують на дріжджах білок, який потім стає вакцинальним білком, і вона буде така так звана рекомбінантна вакцина, коли пройдуть всі процеси очищення і випуску там, до запуску цього виробництва. Там процес іде, в лабораторних умовах вже там є і біореактори в них створені, і нещодавно прем'єр-міністр України проводив зустріч з усіма розробниками українських вакцин, і де ми детально дивилися, які проблемні питання існують, чим уряд може додатково допомогти, щоб пришвидшити цей процес. Друга вакцина робиться групою під керівництвом Сергія Васильовича Комісаренка в місті Києві. Вони займаються вакциною, вони роблять на дифтерійному анатоксині, розробляють вакцину. Я не знаю, скажуть, що доведуть справу до завершення, будемо дивитись, один із варіантів може бути. Але Сергій Васильович під час розробки цієї вакцини вони додатково подивились і готові зараз переключитися, це те, що я казав, потенційно четвертий, на виробництво мРНК-вакцини. Це те саме, що робиться сьогодні в Pfizer і Moderna, оскільки вони вважають, весь світ вважає, це найбільш перспективний напрямок розвитку подальшого вакцин, і він може бути не тільки пов'язаний з інфекційними хворобами, а й з онкологічними хворобами. Тому на минулому тижні вже була проведена комісія з біобезпеки при Раді національної безпеки і оборони України, де це питання розглядалось, надаються певні пропозиції, і я думаю, що Україна повернеться і до розробки, не то, що повернеться, розпочне розробки в напрямку мРНК-вакцини.
І маю до вас ще політичне запитання. Голос, фракція «Голос» зібрала 150 підписів для розгляду питання відставки Максима Степанова. І у фракції «Слуга народу» казали, що все добре, але якщо зняти Степанова, то нема кому, немає кандидатури. І Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції «Слуга народу», казала, що проголосувала б за вашу кандидатуру. Чи пропонували вам щось? Чи були перемовини щодо цього?
Дивіться, в нас є фракція «Голос», в нас є фракція «Слуга народу», в нас є міністр охорони здоров'я, є прем'єр-міністр охорони здоров'я. І скільки
і
я пам'ятаю,
ви.
Ну, я є, який роблю свою роботу сьогодні, в даний конкретний момент часу, на даній конкретній посаді. Тому, оскільки я пам'ятаю, стільки «Голос» збирає голоси, щоб звільнити, стільки хтось за когось голосує. Тому я б не хотів би, щоб там зараз хтось обговорював речі про якісь зміни політичні. Ключова наша ціль – боротьба з коронавірусною хворобою і забезпечення масової кампанії імунопрофілактики. От повірте, на даному моменті мені не цікаво, хто там за кого проголосував, бо мені цікаво, щоб була вакцина, щоб ми виконали цю свою місію, провакцинували українців, і можна було коли-небудь вийти на той брифінг і сказати «нуль випадків коронавірусної хвороби в Україні, 100% вакциновано населення України».
Але якщо б вам запропонували, би ви б погодились?
Всьому свій час.
Про вакцинацію, паспорти, імунізації та крісло міністра охорони здоров'я в програмі «Drive Time» я, Віола Бурда, говорила з головним санітарним лікарем України, заступником міністра охорони здоров'я Віктором Ляшком.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».